që në mënyrë vullnetare bëjnë promovimin e bjeshkëve dhe natyrës së Kosovës, thotë se që nga vitet e 80-ta nuk është investuar në qendrën e skijimit Brezovica. Por, pavarësisht mungesës së investimeve si pas ti pozita geografike e qendrës së skijimit, ishtyn qindra skitar nga Shqipria, Slovenia, Bosnia, Hercegovina që të vinë aty.
Investimet e fundit kanë qenë kogjamoti, pra viteve të leta, prej asaj kohe është investu shumë pak, përveç ndo një lifti që është ndreq. Qka ka ndryshu është numri mëj mal i vizitorve, pra ka më shumë fluks nga të gjitha anët e Kosovës, por edhe nga Shqipria. Kohë e fundit po vinë edhe shumë turist nga rajoni, veçanërisht nga Slovenia, nëse flasim për skitar që mirën në mënyrë aktive me këtë sport, kjo sepse në gjithë rajonin po ka krizë të borës. Pra, Brezovica pasi është e kësyër krejt kahë viju, e mbanë borën më shumë se këto vendet tjera që e rrethojnë.
Si pas të dhënave të fundit nga Agjencia Statistikave të Kosovës, numri turistve në Kosovë për periudhën janar shkurt mars 2019 ka qenë 27.312 vizitor vendor me mbi 42.000 nat qëndrimi, ku si pas statistikave del se ka pasur rritje të vizitorve për 15% nëse krahasohet me vitin para prak. Destinacionet më të frekuentuara ishin Peja, Prishtina dhe Prizreni. Sa u përket turistëve ndërkombëtar, gjithashtu sipas Agjencisë së Statistikave, ka pasur rritje prej 20% në dallim nga tremujori i parë i vitit 2018 me atë të vitit 2019. Kanë dominuar turistë nga Shqipëria, Gjermania, Turqia dhe Zvicra. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Fushata elektorale në Macedoninë e Veriut për zgjedhjet e 12 prillit ende është larg, por partitë me aktivitetet e tyre thuajse e kanë filluar atë. E një ndër temat që ka zënë vend në aktivitetet e tyre është edhe marrëveshja me Greqinë për ndryshimin e emrit të shtetit në Macedonia e Veriut. Një prononcim i opozitës në rast të fitores në zgjedhje do ta kthente emrin e mëparshëm të vendit, nga partitë në pushtet është vlerësuar si ide e rrezikshme. Njësit e rrethanave politike nuk besojnë se pretendimet e opozitës janë të vërteta, duke theksuar se deklarimet e tyre më shumë bëhen për përfitime politike, raporti i Suf Kadriut.
Marrëveshja me Greqinë për ndërimin e emrit të Maqedonisë në Maqedonia e Veriut, apo e njohur ndryshe si marrëveshja e Prespës, e cila u nënshkrua më 17 qershor të vitit 2018, do të zë vendin kryesor të fushatës për zgjedhjet e 12 prillit. Këtë e lëm për të kuptuar vetë partitë politike të cilat javën e kaluar i kushtuan vëmendjet e veçantë kësaj çështje, në veçanti lidhje socialdemokrate, e cila madje organizoi edhe dy konferenca për mediat. Prononcimet e saj vijnë pas deklarimeve të mëparshme të liderit të opozitës maqedonase Hristian Mickovski se në rast se partia e tij fiton zgjedhjet, atëherë do të shqyrtoj mundësinë për anulimin e marrëveshjes me Greqinë.
ВМРО ДПМН продолжува да заговара опасни идеи за укинување или поништување на договорот од Преспа.
ВМРО ДПМН ја поваждон тој бој комплот ме идеја те разикшме пара анулимен а пош фуќизимен а марвеше со Преспас. Кјо партит дошерон тој анулој кат марвеше, е цила на чој дере на антарсимен е плот на НАТО, дхе на прак та антарсимет на башкимен европијан. Ky qëllim i opozitës është i dëmshëm për vendin, e kthen atë 20 vjet mbrapa, shkatoron të ardhmën e këtij vendi, kthen tensionet dhe pasigurinë në vend, ka deklaruar isha kryeministri Zoran Zaev, kryetari lidhje socialdemokrate, i cili së bashku me isha kryeministrin grek Alexis Tsipras janë mbështetësit më të mëdhenj të marrëveshjes për zgjidhjen e kontestit më se dy dekadësh të emrit të mes dy vendeve. ВМРО ДПМН ja opozitare në vazhdimësi ka kundërshtuar marrëveshjen, ndërsa në referendumin e organizuar më 30 shtator të vitit 2018, ajo ftoi qytetarët në bojkot, me çka edhe çoi në dështimin e tij, me që nuk u arrit të pragu i daljes së prej 50%. Kjo parti edhe tani deklarohet kundër marrëveshjes dhe këtë siç thot do ta argumentoj edhe në fushatën zgjedhore.
Ukazhuam ona shto greqanët e gomisë, shto ВМРО ДПМН gomisë, ne sepak stojmë pozitivisht edhe kjo dogovor e shtet.
Ne po e themi atë që qytetarët e mendojnë, atë që e mendon vëmëro dopomëneja. Ne mbetemi në qëndrimin se kjo marveshje është dëmshme, dhe po, nëse fitojmë zgjedhjet, do të shqyrtojmë të gjitha mundosit për anulimin e saj, ka deklaruar Igor Janjushev nga vëmëro dopomëneja. Partitë shqiptare pa përjashtim janë për respektimin e marveshjes, me që gjatë kohë kanë kërkuar zhbllokimin e procesit e ureintegrues, që besohet se është arritur pas zgjidhjes së kontestit me fqinjin jugor, i cili edhe kishte bllokuar me vite antërsimin në NATO dhe procesin e integrimit evropian. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim thonë se asnjë parti maqedonase që kundërshton jo vetëm marveshjen e Prespës, por edhe marveshjen e Ohrit dhe marveshjen me Bullgarinë nuk mund të llogarisë BDI-n si partnere në qeverinë e re.
Nuk ka kthim pas, nuk ka asnjë hapësirë dhe moment që të shohim dhe të kthehemi pas për një analizë pak më ndryshe. Këto kapituj janë të mbyllur, ndërtojnë dhe sigurojnë një të ardhme shumë të sigurt të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Çdo tendencë përprekje në këto tre çështje do të has në rezistencë dhe nuk do të ketë partner Bashkimin Demokratik për Integrim,
ka deklaruar kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti në kongresin e fundit partiak. Njohësit e rrethanave politike thonë se padyshim se çështja e emrit do të zë vend të rëndësishëm në fushatën e partive politike, por dyshojnë se VMRO DPMNE-ja edhe në rast të fitores do të hiqte dorë nga kjo marrëveshje që është arritur me ndërmjetësim të bashkësisë ndërkombëtare.
Njëmjët partijske stafe dhe ka dogovarët e losh, imashe i prethodni zgjeve dhe ka tje bi postignele podovar, bi do promenile.
Qëndrimi i tyre partijak është se marveshje është e keqe, se do të arririn marveshje më të mirë, se do të ndryshojnë, andaj edhe duhet të dim një qëndrim më të qartë të saj se i përket kësaj qështje. Se çfarë mund të presim nëse kjo parti do të fitonte zgjedhjet? Marrëveshja e Prespës ka zhbllokuar procesin integrues. Nuk besoj se ndonjë parti do të kthente gjendje në fillim, pasi nga kjo nuk do të kishte të ardhme më të mirë nga ajo që e kishte më parë. Konsideroj se gjatë fushatës do të dëgjojmë deklarime të ndryshme populiste, që më shumë do të jenë në funksion të fushatës elektorale, thot Aleksandr Kërzhalovski nga Instituti Maqedonas për Bashkëpunim Ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.